ancora sufero. Tio kion ninun volas rakonti, en efektiveco estas historio en du partoi. La unua parto povus resti nerakontita, gi tamen donos al ni antaŭsciigojn, kaj tiaj ciam estas utilaj. Ni loĝis en la kamparo en bieno. Unu tagon okazis, ke la tieaj gemastroj forestis. Tiam aperis unu virino el la plej proksima vilaĝo. Ŝi havis kun si sian mopson kaj venis, kiel ŝi diris, por proponi akciojn de sia taneo. Ĉar ŝi havis ĉiujn siajn paperojn kun si, ni konsilis al ŝi, ke ŝi metu ilin en koverton kaj skribu sur ĉi tiu la adreson de la bienmastro, ĝenerala milita komisario, bienmastro kaj tiel plu. Ŝi obeis, prenis la plumon, hautis kaj petis nin, ke ni ankoraŭ unu fojon ripetu al ŝi la adreson, sed malrapide. Ni tion faris, kaj ŝi skribis, sed meze de la vortoj ĝenerala milita ŝi denove haltis, ekĝemis kaj diris: "Mi estas nur virino." La mopson ŝi dum la skribado metis sur la plankon, kaj ĝi akceptis tiun traktadon kun murmurado, ĉar ĝi ja ankaŭ estis kumprenita por sia plezuro kaj por sia sano. Kaj en tiaj okazoj oni ne devas esti metata sur la plankon. Plata nazo kaj grasa dorso estis ĝiaj ĝeneralaj distingaj signoj. "Ĝi ne mordas," diris la virino. "Ĝi plu ne havas dentojn. Ĝi estas kiel membro de la familio, fidela kaj defendema. Sed ofte miaj nepoj ĝin incitas. Ili ludas edziĝo feston, kaj tiam ĝi ĉiam devas esti la fianĉino. Sed tio ĝin lacigas, la kompatindan beston." Ŝi transdonis al ni siajn paperojn kaj prenis la mopson sur la brakon. Tio estas la unua parto, kiun ni povus ne rakonti. La mopso mortis. Tio estas la dua parto. Estis unu semajno poste, ni venis en tiun vilaĝon kaj ekloĝis en la hoteleto. Niaj fenestroj estis turnitaj al la korto, kiu per barilo estis dividita en du partojn. En unu parto pendis feloj kaj haŭtoj, krudaj kaj tanitaj. Tie staris ĉiaj laboriloj necesaj por tanejo, kaj la tanejo apartenis al nia vidvino. La mopso estis mortinta tiun matenon kaj enterigita tie sur la korto. La nepoj de la vidvino, tio estas, de la tanistino, ĉar la mopso neniam estis edzigita, albatis la tombon, kaj tio estis bela tombo, estis kredeble plezuro kuŝi en ĝi. La tombo estis ĉirkaŭbarita per potkrevitaĵoj kaj ŝutkovrita per sablo. Ili starigis sur ĝi bierbotelon kun la kolo supren, kaj tio tute ne estis alegoria. La infanoj dancis ĉirkaŭ la tombo, kaj la plej aĝa el la knaboj, praktika junulo sepjara, proponis, ke oni faru el la tombo publikan ekspozicion, nome por ĉiuj infanoj de la sama strato. Pro la eniro oni pagu unu putonon, kai tio estis io, kion posedis ciu knabo, kai kion li povis ancao liveri al knabinoi. Kai tiu propono estis unu anime acceptita. Kai ciui infanoi eula strato, kai eula flanca strato venis kai pagis ciu sian putonon. Inter ili trovigis pliol unu, kiu en tiu posttagmezo povis iri nur kun unu sceuco, sed compense li vidis la tombon de la mopso, cae tio valoris suffice. Sed extere, antau la corto de la taneio, tute apud la pordo, sidis mau granda cifon vestita knabino, charma infano cun plei belai buclai haroi, cae cun oculoi tieo bluai cae helai, ke estis plezuro rigardi ilin. Si ne diris ec unu vorton, si ec ne ploris, sed ciu foie, ciam la pordo estis malfermata, si rigardadis tieo malproximen, cieo si povis. Si ne posedis butonon, cieo si scis, cae tial si malgioie restis extere, staris tie, gis ciui vidis la tombon cae ciui foriris. Tiam si sidigis, almetis la malgrandaien brunaien manoin alla oculoi, cae abunde ecversis larmoin. Si sola ne vidis la tombon de la mopso. Tio estis cora sufero, tre granda, tia che ofte ec la suferoi de plen cresculoi ne povas esti pli grandai. Ni vidis tion de supre, cae ciam oni vidas tion de supre, oni facile povas rideti pri tio, kiel ancao pri multai eoniai proprai cae fremdai suferoi. Tio estas la historio, cae ciu gin ne comprenas, tiu povas preni actioin de la taneio de la vidvino.